В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Іспанія підводить підсумки свого головування у Євросоюзі.
Ми досягли майже 100% поставлених перед собою цілей.
Росіяни знову полюбили Америку, Європу і Україну.
Тих, хто любить ЄС, у Росії навіть на 1% більше, ніж тих, хто любить Україну – 67%.
У Польщі проблема штучного запліднення перетворилася з моральної на політичну.
Я також католик, тож послідовно відстоюю життя, отже я за штучне запліднення.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз коротко про події у світі розповість Зіновій Фріс.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Німеччина розкритикувала у понеділок Україну після того, як влада затримала на 10 годин в київському аеропорту німецького аналітика, який критикував Віктора Януковича, а також закликав Україну долучитися до стандартів Євросоюзу. Спікер німецького уряду сказав, що Берлін роздратований тим, що Ніко Ланге, керівника українського представництва німецького фонду Конрада Аденаура, у суботу затримали і погрожували депортацією. Сам Ніко Ланге в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що досі не знає причини свого затримання українськими прикордонниками.
Я не зрозумів, які причини, тому тільки був можливість намагатися з посольством і з політичними контактами з керівництвом фонду і з політичними контактами з Берліні і з Брюсселі вирішити це питання.
Ніко Ланге. Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що на сьогодні Україна і Росія не мають розбіжностей у питаннях розвитку двосторонньої співпраці. Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Азаров відзначив, що в питанні розвитку співпраці просування відбувається в усіх сферах. Азаров висловив задоволення роботою російського уряду з розширення двосторонньої співпраці. Прем'єр-міністр України відзначив, що ця робота проходить об'єктивно і з розумінням ситуації. Попри складні обставини, влада Киргизстану змогла створити умови, необхідні для мирного проведення конституційного референдуму, заявила сьогодні у Бішкеку місія спостерігачів Бюро з демократичних інституцій і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі. Голова спостережної місії, посол Борис Фрлец, заявив, зокрема.
Під час голосування було чимало недоліків. Я би сказав, не було повної відповідності міжнародним нормам і внутрішнім законам. Тим не менше, з огляду на високу явку і результат, цей референдум, безперечно, треба визнати дійсним.
Нову редакцію Конституції Киргизстану підтримали більше 90% громадян країни, що взяли участь у референдумі. Сьогодні президент Чеської Республіки Вацлав Клаус призначив голову проправої громадянсько-демократичної партії Петра Нечаса прем'єр-міністром країни з Праги Оксана Паленська.
Президент країни Вацлав Клаус висловив переконання, що Петру Нечасові вдасться впоратись і вчасно формувати новий уряд. Петр Нечас заявив, що усвідомлює складні ситуації в процесі формування нового уряду.
Ця країна потребує стабільний уряд, дієвий уряд, потребує уряд, який справді працюватиме над головними проблемами, які нам загрожують.
45-літній Петр Нечас під час інаугурації заявив, що й надалі користуватиметься міським транспортом, також відмовився від охорони і урядової віли.
Оксана Паленська з Праги. У Парижі розпочався суд над колишнім панамським диктатором Мануелем Нор'єгою. Його звинувачують у тому, що наприкінці 1980-х років через рахунки у французьких банках і шляхом придбання нерухомості у Франції він відмив 3 мільйони доларів, отриманих від колумбійського наркокартеля. 1999 року в Парижі Нор'єгу заочно засудили на 10 років тюрми і штрафу в розмірі 14,5 мільйонів євро. Колишній диктатор Панами 20 років відсидів у тюрмі США за звинуваченням у наркоторгівлі. Пані Людмило, це всі новини на цю годину.
Дякую. Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу».
Представники іспанського головування у Європейському Союзі сьогодні підписали зі Сполученими Штатами угоду про безпеку обміну персональними банківськими даними. Цей документ, що покликаний перешкоджати фінансуванню тероризму, кладе крапку піврічному керуванню Іспанії у Євросоюзі. Підсумки цієї роботи у сфері внутрішньої безпеки, боротьби зі злочинністю та прикордонного контролю спробував підбити Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.
Перше півріччя 2010 року виявилося надзвичайно насиченим для представників Іспанії. Очоливши Раду Євросоюзу, офіційний Мадрид пообіцяв поглибити свободу, безпеку та права громадян співдружності. Нині, оглядаючись на результати свого головування, міністр внутрішніх справ Іспанії Альфредо Перес Рубалкаба каже, що задоволений здійсненою роботою.
Ми досягли майже 100% поставлених перед собою цілей. Деякими результатами, що стосується внутрішньої європейської безпеки, я особисто задоволений. Перша важлива угода, якої ми досягли зі Сполученими Штатами, стосується повітряної безпеки. Інша – нашої спільної боротьби з тероризмом.
Каже іспанський міністр. Внутрішня безпека Європейського Союзу ґрунтується на двох головних тезах. Перша – всі 27 країн-членів мають спільні загрози. Друга стосується того, що держави співдружності поділяють єдині цінності, на яких побудована європейська модель життя. Саме протягом головування Іспанії у Раді Євросоюзу розпочав роботу так званий Комітет внутрішньої безпеки. Його діяльність полягає в тому, аби спрямовувати та координувати спільні операції у царині внутрішньої безпеки. Наприклад, говорячи про проблеми міграції, іспанцям вдалося вдосконалити спільну європейську систему надання притулку та обміну інформацією у межах Шенгенської зони. Керована Іспанією Рада Євросоюзу також ухвалила низку заходів для боротьби з кіберзлочинністю та наркоторгівлею. Агенція Frontex, що координує охорону зовнішніх кордонів співдружності, також завдяки іспанцям віднині працюватиме за новим ефективнішим регламентом. Проте найбільше досягнення, про яке згадує іспанський міністр Рубалкаба, це поглиблення трансатлантичних стосунків у безпековій сфері. Саме сьогодні Сполучені Штати Америки та Євросоюз підписали угоду щодо безпечного обміну приватними банківськими даними, що допомагатиме виявляти фінансування світового тероризму. На попередню подібну угоду Європарламент наклав своє вето через брак гарантій щодо конфіденційності приватної інформації. Тому сторони змушені були доопрацювати документ так, аби він не порушував прав громадян Євросоюзу, говорить Сесілія Мальмстрем, єврокомісар з внутрішніх справ.
Попри перешкоди та складнощі, ми за короткий час справді досягли доброї угоди, що гарантує безпеку приватних даних та підтримує антитерористичну програму, яка рятувала і далі рятуватиме людське життя у Сполучених Штатах, Європі та інших частинах світу.
Каже комісар Євросоюзу. Проте, аби ця угода набула чинності, її знову ж таки має ратифікувати Європейський парламент. Очікують, що це станеться наступного тижня на черговій сесії цієї законодавчої установи Європейського Союзу. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Росіяни знову люблять українців і американців. Про це свідчать результати нещодавнього опитування, що його провела одна з найстарших і найшанованіших російських соціологічних служб – Левада-центр. Як говорить директор центру Лев Гудков, коливання російських почуттів до американців та українців часто збігаються. Чим пояснює соціолог однакові почуття до таких різних народів? Про це його розпитувала Марія Щур.
Опитування, яке Левада-центр провів у травні, говорить, що 60% росіян позитивно ставляться до Сполучених Штатів і 66% позитивно ставляться до України.
Якщо
рахувати від максимально низьких оцінок, які були після російсько-грузинської війни у серпні 2008 року, то можна говорити про відновлення попереднього позитивного ставлення до Сполучених Штатів. Росіяни дуже залежать від тону подачі інформації і ставлення до Сполучених Штатів, які демонструють російські засоби масової інформації, головним чином канали пропаганди.
Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода директор Левада-центру Лев Гудков. Протягом останнього часу, говорить російський соціолог, російська офіційна позиція до Сполучених Штатів, яку транслюють головні телеканали, помітно покращилася. Отже, потепліло ставлення до Америки і самих росіян. Одночасно і майже синхронно покращилося ставлення росіян до українців. Як пояснює московський соціолог, це не випадковість.
Якщо ми наложимо от ці два графіки, ну, понятно.
Якщо ми накладемо ці два графіки, то побачимо дуже великий збіг у відповідності до подачі. Україна не розглядалася як самостійна держава. За нею наші політтехнологи бачили руку Сполучених Штатів, а українські політики були лише провідниками їхніх інтересів і лише виконували їхні накази. Цим пояснювалося попереднє помітне і тривале зменшення доброго ставлення до України.
Веде далі Лев Гудков. Таким чином, як вважають дослідники, на нинішнє покращення російського ставлення росіян до українців вплинуло два чинники – прихід до влади президента Віктора Януковича та уряду, який в російських засобах масової інформації трактується як проросійські, та потепління у стосунках з Вашингтоном. Разом із тим, росіяни добре і стабільно добре ставляться до Європейського Союзу. Тих, хто любить ЄС, у Росії навіть на 1% більше, ніж тих, хто любить Україну – 67%. Чим цю цифру пояснюють російські соціологи? Адже більшість європейських країн є членами НАТО – організації, яку в Росії трактують різко негативно, і можливість вступу до якої України так лякала росіян у минулому.
Європейський Союз – нове образування, воно не нагружено от традиційними такими імперськими.
Європейський Союз – це нове утворення, яке не навантажено традиційними імперськими конотаціями та довгим протистоянням, яким навантажений образ Сполучених Штатів. Тому ЄС розглядається як економічний партнер, як союз держав з високим культурним статусом, з яким Росії потрібно мати добрі стосунки.
Підтримувати взаємовигідні стосунки.
Підсумовує директор Левада-центру Лев Гудков. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Польща, як і більшість країн Європейського Союзу, потерпає від демографічної кризи. Все частіше серед причин зниження народжуваності називають безплідність, спричинену хворобами сучасної цивілізації. Польські медики та частина політиків вважають, що ситуацію можна поліпшити фінансуванням з державного бюджету дорогої процедури штучного запліднення. Та у католицькій Польщі метод штучного запліднення спричиняє гострі суперечки, як метод, що суперечить християнській моралі. Під час президентської виборчої кампанії ці дискусії набули виразно політичного забарвлення. Про те, як питання штучного запліднення з етичного перетворюється на політичне, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Упродовж кількох останніх років на розгляд до польського сейму надійшло кілька законопроєктів про фінансування з державного бюджету методу штучного запліднення, або, як його ще називають, інвітро. Згідно з поміркованішими законопроєктами, держава відшкодовуватиме лише частину коштів, витрачених бездітними парами на метод інвітро. Натомість ліві польські політики пропонують 100% відшкодування, причому не тільки для тих пар, які свій шлюб узаконили, але й для тих, які живуть у так званому громадянському шлюбі. Серед ліберальних законодавчих ініціатив є навіть пропозиція про фінансування штучного запліднення для самотніх жінок. Ідеї штучного запліднення категорично не поділяє католицька церква та польські консервативні політичні сили. Мовляв, на різних етапах процедури штучного запліднення відбувається знищення людських ембріонів. Крім того, кажуть церковні достойники і деякі праві політики, природні батьки не завжди мають вплив на подальшу долю ембріонів, частина яких зберігається у так званих банках ембріонів. Прем'єр-міністр Дональд Туск ще 2 роки тому оголосив, що уряд знайде кошти для дофінансування з держбюджету штучного запліднення. Проте у польському парламенті дотепер не дійшло до розгляду та ухвалення жодного із запропонованих законопроєктів. Не секрет, що причина у тій жорсткій позиції щодо штучного запліднення, яку займає впливова у Польщі римокатолицька церква. Не дивно, що саме тема штучного запліднення стала однією з провідних у дискусіях під час цьогорічної президентської кампанії. Найбільш критичний щодо позиції Костелу та правих сил лідер польських лівих Грзегорз Напіральський.
Правіця творить з того краю защанкове.
Праві роблять із Польщі відсталу країну. Це ідеологічна війна. Ми звертаємось до правлячої коаліції, аби вона втілила в життя вимоги лівих, щоб вона не слухала єпископів, які не мають дітей і не матимуть, бо такий їхній вибір. Закликаємо дослухатися до тих, хто має дітей, а також до тих, які роблять усе для того, аби дітей мати.
Послухали тих, дуже вальчимо, то, щоб дати чим'ять.
Напіральський, який здобув третю сходинку в першому турі президентських виборів, натякає, що в другому турі підтримає того кандидата на пост президента, який погодиться на низку його умов. Одна з ключових його вимог – згода майбутнього президента на фінансування державою штучного запліднення. Однозначний сигнал польських лівих знайшов відгук у таборі кандидата на пост президента Броніслава Комаровського. Кілька днів тому польський міністр охорони здоров'я Єва Копач заявила, що її міністерство підтримує ідею повного відшкодування штучного запліднення з державного бюджету. Це вперше представник правлячої коаліції так однозначно заявив про підтримку суперечливої для поляків справи. За такого розкладу сил у складній політичній ситуації опинився лідер партії «Право і справедливість», кандидат на пост президента Ярослав Качинський. Специфіка виборчої кампанії змушує його до не надто категоричних висловлювань. Та він наголошує, що своєї думки про інвітро не змінив.
Напевно, мусив бути розв'язаний.
Питання штучного запліднення потрібно вирішувати на засадах якогось компромісу. Я католик, тож навіть під впливом виборчої кампанії не змінюю своїх переконань.
Не змінюю свого визнання.
На цю заяву Качинського його опонент Броніслав Комаровський відповів.
Я також католик, тож послідовно відстоюю життя, отже я за штучне запліднення, а також за дофінансування цього методу лікування безплідності, очевидно, в тих межах, на які може собі дозволити державний бюджет.
З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Кравець.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Британія. Що дає утилізація старих автомобілів?
Передача до утилізації старого авто давала користувачеві матеріальне заохочення на суму 2000 фунтів стерлінгів.
Бурштиновий шлях. Спільний українсько-польський культурно-економічний проєкт.
Ми змогли залучити дуже широку громадськість з Східної, Центральної і навіть Південної Європи.
Це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
На початку липня у Києві чекають державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Візит, зазначає The Moscow Times, свідчить, що Сполучені Штати визнають суверенітет України і її демократичний розвиток. Німецький часопис Die Welt застерігає країни Європейського Союзу нелегковажити з білорусько-російським газовим конфліктом. Польська Річ Посполіта звертає увагу на те, чи зникне вулиця Мазепи до приїзду російського патріарха Кирила в Україну. Про це в огляді європейської преси від Оксани Пеленської.
Візит Гіларі Клінтон до Києва має важливе значення, пише нинішня The Moscow Times. Автори аналізу Тарас Кузьо та Стівен Ларабі звертають увагу на нинішню ситуацію в Україні, на те, що завоювання демократичної України останніх років опинились під загрозою. Українці відчувають, що США, як і більша частина Заходу, розчарувались в Україні. Замість того, щоб привести країну до більшої стабільності, її нинішній президент Віктор Янукович, цитую, проводив політику, яка підсилювала внутрішню напругу і готувала ґрунт для повернення України назад в економічну і політичну орбіту Росії. Продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Криму без належного контролю з боку Верховної Ради і з порушенням норм Конституції в обмін за газ підриває Україну. Адже кінцева ціна за газ, вказують аналітики, насправді подібна до ціни за контрактом 2009 року. До того ж, Україна втрачає стимул займатися реформуванням цієї найбільш неефективної і корумпованої галузі економіки. Приїзд Гіларі Клінтон до Києва мав би стати сигналом твердих обіцянок Америки підтримати демократичний поступ України. Німецька Дівельт звертає увагу на небезпечну політику Європейського Союзу щодо останнього білорусько-російського газового конфлікту. Цього разу пощастило, бо конфлікт відбувся влітку. Але сценарій може повторитись, застерігає газета в аналізі під заголовком «Європа може проспати свою незалежність». Заяви про будівництво нових газогонів ведуться. Найближчим до реалізації є «Північний потік», за яким уже наступного року перший газ має прийти до Німеччини. Але як не парадоксально, саме Німеччина тоді стане ще більш залежною від Росії, ніж досі. З газових конфліктів Європа повинна винести урок, зауважує часопис. Потрібно послати таким країнам, як Азербайджан і Туреччина, сигнал, що Європа готова до партнерства з ними. А польська Жечпосполіта аналізує факти повернення Росії до улюбленої в радянські часи теми. Вустами її дипломатів і політиків не раз можна було почути. Не Україна, а Малоросія. Не українці, як окремий народ, а Малороси – не країна як держава, а єдиний російський простір, єдина православна церква Московського патріархату. Якщо опозиція, окремі вчені та політики висловлюють обурення, то нинішня влада, попри офіційні заяви, підтримує наступ русифікації. Україна завалена російською літературою, а новий президент відкрито декларує підтримку Московського патріархату. Автор аналізу Пьотр Костінський вважає, що концепція двох суспільств одного народу може знайти прихильників в Україні, але це зближення не є прагматичним, а може привести до нової концепції на зразок нового союзу України з Росією і Білоруссю. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Старі автомобілі на вулицях міст є проблемою для багатьох країн. Довкілля, автопромисловість потерпають від небажання власників позбутися старих авт і купувати абсолютно нові моделі. Проте низка європейських країн знаходять стимули, які допомагають власникам утилізувати автомобілі і купувати нові. Британія є одним із прикладів країн, де було проведено успішну програму утилізації. Олекса Семенченко повідомляє з Лондона.
У Британії недавно завершилася урядова програма, що її метою було змусити британців утилізувати старі автівки, а замість них придбати нові, більш екологічно чисті моделі. Програма надала їм фінансову підтримку, а водночас допомогла пожвавити автомобільну промисловість, яку вразила глобальна економічна криза. Попередній британський уряд заклав програму заохочення утилізації старих автомобілів до бюджету на минулий рік. Передача до утилізації старого авто, мінімум 10-річного використання, давала користувачеві матеріальне заохочення на суму 2000 фунтів стерлінгів, близько 3000 доларів. Половину цієї суми фінансував уряд, а другу половину – сама автопромисловість. Програму було обмежено загальною сумою у 300 мільйонів фунтів, і з неї протягом року скористалося понад 390 тисяч британців. Багато ділерів, що брали участь у програмі, пропонували клієнтам навіть більше за рекомендовані 1000 фунтів. У підсумку, за один рік у Британії на 26% зросли обсяги реалізації нових легковиків. Марчен Пілінський, інженер на автозаводі у Сандерленді, що на півночі Англії, вважає, що урядова схема спрацювала.
Програма утилізації мала величезний успіх, адже вона дозволила зберегти тисячі робочих місць в автомобільній промисловості Великої Британії. Але багато хто побоїться, що з її завершенням реалізація автомобілів піде на спад. Буде не просто підтримувати такі ж низькі ціни, бо податок на додану вартість зріс, а падіння курсу фунта призвело до подорожчання імпортних машин. Крім того, багато з тих, кому були потрібні нові авто, придбали їх раніше, ніж планували завдяки програмі. Тож може статися, як в англійській прикладі. Чим вище піднімаєшся, тим болючіше падаєш.
Для здійснення схеми було задіяно дві інтернет-системи, через які реєструвалися машини, що брали у ній участь. За їх допомогою власника забирали стару машину і постачали йому нову. У британській автопромисловості працює 180 тисяч осіб на понад 3000 підприємств. Хоча, розробляючи цю програму, уряд не мав конкретних планів щодо зниження викидів шкідливого двоокису вуглецю в атмосферу, однак на практиці воно сталося. За даними фахівців, куплені нові авто пересічно викидають 133 грами двоокису вуглецю на кілометр, що на 27% менше, ніж авто здані в утилізацію. Також програма допомогла автопрому одержати нових клієнтів. Як з'ясувалося, понад половина усіх користувачів програми ніколи раніше не купували нових аут, задовольняючися секонд-хендом. Хоча урядову схему від самого початку було заявлено як тимчасову, її завершення не означає кінець ініціативи із заохоченням утилізації. Деякі виробники заявили, що почнуть власні програми заміни аут на тих самих засадах. Тобто за здачу старої машини пропонуватиметься велика знижка під час купівлі нової. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Європейська свобода. З найдовшої у Європі вузькоколійної залізниці, яка діє на Рівненському Поліссі, відтепер розпочинатиметься бурштиновий шлях. Спільний українсько-польський культурно-економічний проект народився минулого місяця у Гданську, де відбувся форум міст бурштинового шляху. У рамках проекту сьогодні в поліському селищі Антонівка відбувся перший регіональний відкритий етнотур-фестиваль «Бурштиновий шлях», покликаний привернути увагу до багатого культурного спадщини та природними дарами краю. Детальніше про це Валентина Одарченко.
Фестиваль розпочався з відкриття музею поліського трамваю. Так любовно називають поліщуки свою унікальну вузькоколійку, якою 115 років користуються місцеві мешканці. Колія проходить саме в тих краях, де розміщені родовища сонячного каменю і лікувальні гліцеринові озера. Добротна, хоча й мініатюрна, схожа на дитячу залізниця, пережила часи розрухи, депресій і досі є не лише дорогою життя для мешканців 100 поліських сіл, а й українською родзинкою для туристів. Поки що небагато з них знали про існування колії Антонівка Зарічне. А все ж усе частіше сюди дістаються іноземці. Популяризують новий туристичний проект українські заробітчани, розповідає завідувач Володимирецького районного історичного музею Володимир Савонік.
Коли вони в Іспанії, ті самі Португалії носять національний одяг, співають українських пісень, це також цікавить європейців. От, і вони приїжджають не тільки заради високоліки, а заради того, щоб побачити от це все унікальне, цей весь побут, цей весь колорит поліського краю. Таким чином, ми змогли в останні роки залучити дуже широку громадськість з східної, центральної і навіть південної Європи, оскільки минулого року у нас була група португальців і іспанців.
Польські і німецькі туристи найчастіше користуються поліським трамваєм і гостинністю поліщуків, розповідає провідниця поліського трамваю Людмила Тарасюк. Нещодавно цілий вагон заповнили голландці, то місцеві люди влаштували їм справжнє свято.
Вони їх варевичками пригощають домашніми.
Віднедавна гості вузькоколійки зможуть відвідати ще й інші місця. Село Городець, де збереглася резиденція польського магната Фердинанда Красицького, а в літературному музеї зібрані твори мешканців цих країв, української поетеси Галини Гордасевич, польського класика Юзефа Крашевського, майстрині народної творчості Ганни Ливанчук. Тут похований класик єврейської поезії Ошер Шварцман. У Володимирці нині створюють музей поліської природи. Від сьогодні відвідувачі станції можуть потрапити до музею залізниці в Антонівці, експонати якого від старовинного кашкета залізничника і давнього залізничного приладдя зібрані від місцевих мешканців. Є тут і цінні зразки поліського бурштину унікальних кольорів – від білого до зеленого і чорного. Віднині поліщуки мають і бурштинову берегиню – оберіг фестивалю, зроблений руками майстрів проекту «Бурштиновий світ». Як розповів на фестивалі керівник проекту Віктор Подолян, науковці і ювеліри із Рівного, польського Гданська і російського Калінінграда, Німеччини і Канади вже провели кілька міжнародних науково-практичних конференцій на тему розробки і використання бурштину.
Для того, щоб показати, що в нас є наукова інтелігенція, яка займається вивченням бурштину, для того, щоб зробити перший крок до легального видобутку приватної компанії цього бурштину на Україні. Для того, щоб це зробити цивілізовано, так як належиться, платячи податки, і щоб з цього заробляли люди.
Фестиваль «Бурштиновий шлях» проводитимуть щорічно упродовж 16 років на кожній зі станцій вузькоколійки. До «Бурштинового шляху» за сприяння польських партнерів долучатимуть європейські кошти, спрямовані на відродження етнотуризму, розповів заступник голови Рівненської облдержадміністрації Олексій Губанов.
Про це ми вже заявили у стратегічному документі, який має назву «Західна брама». І перша ластівка у цьому процесі відбувається тут, на Поліссі. Бо я переконаний, що ніде так не бережуть українські традиції, яких бережуть на Поліссі.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. У ній сьогодні ви почули. Іспанія підводить підсумки свого головування у Європейському Союзі.
Ми досягли майже 100% поставлених перед собою цілей.
Росіяни знову полюбили Америку, Європу і Україну.
Тих, хто любить ЄС, у Росії навіть на 1% більше, ніж тих, хто любить Україну – 67%.
У Польщі проблема штучного запліднення перетворилася з моральної на політичну.
Я також католик, тож послідовно відстоюю життя, отже я за штучне запліднення.
Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріал наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Німеччина розкритикувала сьогодні Україну після того, як влада затримала в суботу на 10 годин в київському аеропорту німецького аналітика, який критикував Віктора Януковича, а також закликав Україну долучитися до стандартів Євросоюзу. Спікер німецького уряду сказав, що Берлін роздратований тим, що Ніко Ланге, керівника українського представництва німецького фонду Конрада Аденауера, в суботу затримали і погрожували депортацією. Ніко Ланге в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що досі не знає причини свого затримання українськими прикордонниками.
Я не зрозумів, які причини, тому тільки був можливість намагатися з посольством і з політичними контактами з керівництвом фонду і з політичними контактами з Берліні і з Брюсселі вирішити це питання.
Ніко Ланге. Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що на сьогодні Україна і Росія не мають розбіжностей у питаннях розвитку двосторонньої співпраці. Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Азаров відзначив, що в питанні розвитку співпраці просування відбувається в усіх сферах. Європейський Союз закликав владу Киргизстану якомога швидше усунути всі недоліки, які виявили міжнародні спостерігачі в ході референдуму з нової конституції. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила Майя Кочіянчич, представник Верховного представника ЄС закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон. Загалом спостерігачі ОБСЄ позитивно оцінили хід і результати референдуму в Киргизстані. Сьогодні президент Чеської Республіки Вацлав Клаус призначив голову проправої громадянської демократичної партії Петра Нечаса прем'єр-міністром країни з Праги Оксана Паленська.
Президент країни Вацлав Клаус висловив переконання, що Петру Нечасові вдасться впоратись і вчасно формувати новий уряд. Петр Нечас заявив, що усвідомлює складні ситуації в процесі формування нового уряду.
Ця країна потребує стабільний уряд, дієвий уряд, потребує уряд, який справді працюватиме над головними проблемами, які нам загрожують.
45-літній Петр Нечас під час інаугурації заявив, що і надалі користуватиметься міським транспортом, також відмовився від охорони і урядової вілли.
Оксана Пеленська з Праги. В Парижі розпочався суд над колишнім панамським диктатором Мануелем Нор'єгою. Його звинувачують у тому, що наприкінці 80-х років через рахунки у французьких банках і шляхом придбання нерухомості у Франції він відмив 3 мільйони доларів, отриманих від колумбійського наркокартеля. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про події в Україні і світі читайте на нашому сайті Радіо Свобода. .org.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у понеділок 28 червня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Українські та російські прем'єри зустрілися під Москвою.
Принципіальних розногласій не було ні по одному із обсуждаемых вопросов.
Если мы не объединимся, так, то мы не сможем на равных конкурировать с мировыми лидерами.
У День Конституции демонстрации, митинги та перформансы.
Те, що зараз Віктор Янукович хоче провести ряд змін в Конституцію і вважає, що це є ініціатива, яка йде знизу, справді є великим популізмом.
Хто за те, щоб продати член свої конституційні права і буде так само, як в Росії, як в Білорусі? Хто підтримує?
Ми за!
А чи порушували ваші конституційні права, дізнаємося від вас.
Звісно, що порушується. Тому що всі кругом, якщо треба, то беруть, уже всі в конвертах дають.
Ну, на гідну зарплату, мабуть, порушується, на все інше не порушується. Розмір моєї зарплати не є гідним.
Порушується. Наприклад, на роботі. Ми не маємо права нічого сказати.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зібрати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в Новоогарьово під Москвою пройшли переговори прем'єр-міністрів України та Росії. Микола Азаров і Володимир Путін висловили задоволення станом відносин двох країн і зростанням товарообігу між ними. На початку зустрічі російський прем'єр заявив, що оперативна взаємодія, яку виробили між собою керівники урядів двох країн, це правильна ознака того, що між ними кардинальним чином змінилися якість відносин. За його словами, це стосується співпраці не тільки в галузі оборони і безпеки, тобто продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Криму, не тільки в газовій сфері, а й в багатьох інших напрямках, де ситуація вирівнюється. Український прем'єр Микола Азаров повідомив сьогодні журналістам.
Та встреча, яка пройшла, вона ніяких принципіальних розногласій не виявила.
Ця зустріч, яка пройшла, вона жодних принципових розбіжностей не виявила. Тобто принципових розбіжностей не було з жодного з питань, які обговорювалися. Навіть із тих, до яких є різні підходи, можливо, дещо різні позиції. І тим не менше, вони базуються на тому, що ці питання треба додатково вивчити, додатково дослідити. Провести, як Володимир Володимирович сказав, ринкову оцінку, можливо, незалежним аудитом.
Риночну оцінку, може бути, незалежним аудитом.
Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до російського політолога, директора Інституту національної стратегії Станіслава Білковського. Чи, на вашу думку, нинішню зустріч можна назвати знаковою?
Взагалі не було жодних проривів, не було будь-яких нових ідей, про які б ми щоб не чули. Це була більш формальна протокольна зустріч, головна мета якої – підкреслити та продемонструвати, що шлях на подальше зближення позицій двох країн, шлях на стратегічне співробітництво у більшості галузей економіки зберігається та залишається незмінним.
Володимир Путін вже неодноразово висловлювався про об'єднання стратегічних українських підприємств із російськими, як то «Нафтогаз України» з «Газпромом». Сьогодні російський віце-прем'єр Сєчин повідомив, що Україна подала Росії низку пропозицій про співпрацю в газовій сфері, які Росія буде розглядати, і що підготовка міжурядових угод з газу є першочерговим завданням. Ви особисто, пане Білковський, висловлювалися в своїх коментарях, що Україна не піде на об'єднання «Нафтогазу» з «Газпромом». Чи ваша думка залишається сталою?
Так, я завжди вважав, що цього не буде. Бо, звичайно, український уряд відображає позиції та інтереси не російського уряду, а великого українського капіталу. І, звичайно, газова команда Віктора Януковича, до складу якої входять Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Дмитро Фіркаш, жодним чином не зацікавлений в тому, щоб українська газотранспортна система перейшла під контроль Росії. Оцей газовий команді, звичайно, треба контролювати, по-перше, внутрішній ринок України, по-друге, можливості постачань на тарі експорту газу в Європу. І це неможливо у випадку, якщо «Нафтогаз України» об'єднається з «Газпромом». Тому я вважаю, що буде низка компромісних пропозицій з українського боку, і ці перемовини будуть дуже довгими та важкими.
Міністр енергетики Бойко заявив, що Україна і Росія узгодять угоду про транзит нафти. Чи відомо, про що конкретно йдеться? Про які пропозиції?
Є декілька можливостей транзиту нафти через територію України, зокрема, з використанням нафтогону Одеса-Бороди. Я вважаю, що для Росії є важливим зберігати в певному сенсі реверсний режим, в певних випадках реверсний режим використання Одеса-Бороди, і сучасний український уряд до цього саме готовий.
Володимир Путін сьогодні заявив про те, що необхідно об'єднати авіабудування і атомну енергетику Росії і України. Він сказав, що немає цьому альтернативи.
Сьогодні в умовах
глобалізації.
Сьогодні в умовах глобалізації на світових ринках немає місця маленьким підприємствам. На світовому ринку господарюють великі, навіть супервеликі об'єднання, такі як Боїнг, Європейське агентство Airbus і так далі. Якщо ми не об'єднаємося так, то ми не зможемо на рівних конкурувати зі світовими лідерами.
На рівних конкурувати з світовими лідерами.
Українська опозиція категорично висловилася з приводу того, що це буде означати загибель незалежної української авіаційної промисловості і всіх її розробок, які таким чином перейдуть в російські руки. Чи на вашу думку ці пропозиції Путіна мають за собою певні стратегічні плани підім'яти під себе одну з найважливіших українських галузей?
Я вважаю, що, мабуть, об'єднання було б корисним для обох сторін. Звичайно, ці галузі з кожним роком стають все менш і менш конкурентоспроможними у міжнародному контексті і потребують велетенських інвестицій. Але я вважаю, що Україна на це не піде, бо український великий капітал, який контролює ці галузі зараз, погодиться лише на створення спільних підприємств на певних умовах, але не на тотальну передачу контролю над цими галузями російській стороні.
Дякую російському політологу, директору Інституту національної стратегії Станіславу Білковському, який висловив свою власну думку у передачі «Свобода сьогодні». Активісти молодіжного крила громадської організації «Оновлення країни» провели сьогодні на Майдані Незалежності акцію «Оновлення Конституції. Позиція народу». В рамках заходу кожен небайдужий міг внести свою пропозицію щодо покращення основного закону. Аркуші із народними ідеями обіцяли передати до апарату Верховної Ради. На події побувала Анастасія Москвичова.
Мета акції – забезпечити можливість кожному українцеві висловити свою думку щодо основного закону таким чином, щоб цю думку було враховано, зауважує Сергій Пархоменко, координатор акції, лідер молодіжного крила руху «Оновлення країни», який очолює Валентин Наливайченко. Найперше завдання українського народу – не дати узурпувати владу, не дати підписати конституцію під одну людину, вважає активіст.
Коли політики формують ті чи інші зміни, вони, звичайно, граються з народом. Те, що зараз Віктор Янукович хоче провести 5 змін в конституцію і вважає, що це є ініціатива, яка йде знизу, справді є великим популізмом і вигадкою, тому що насправді це дуже хитрий проект, як у Януковича узурпувати владу. А як поставити під контроль незалежні суди, як поставити під контроль правоохоронні органи, як можна тиснути на громадськість?
Громадяни, що долучились до акції, висловлювали ідеї, що стосувались різних аспектів їхнього життя, від скасування депутатської недоторканності до вирішення так званого мовного питання. Щодо останнього, зокрема, висловився громадський активіст Олександр Подобрій.
Я писав побажання, щоб російську мову не виділяли з усіх інших мов. Тобто, чому росіяни кричать, що, мовляв, ми притісняємо тільки російську мову, а усі інші там польську, татарську, турецьку не притісняємо. То я вважаю, що всі мови мають бути рівні.
Були й доволі сміливі пропозиції. Наприклад, Богдан Ковальчук, що очолює громадську організацію «Покоління Майдану», запропонував знизити на 10 років віковий ценз для глави держави, тобто обирати президента із осіб, що досягли 25-річного віку.
Мені ще немає 25, але я вважаю, що коли мені буде 25, то мені вистачить і сил, і досвіду, і знань, щоб посісти відповідальний пост президента України.
Народні пропозиції записувались у саморобну книжку із написом «Конституція України», яку активісти сьогодні ж планують передати до апарату Верховної Ради. Тільки такі Таким чином, кажуть вони, політики зможуть нарешті почути думку їхніх виборців. Анастасія Москвичова для Радіо Свобода, Київ.
Захисти Конституцію, захисти себе. Таке гасло обрали для театрального перформансу члени громадсько-молодіжного руху «Спротив». Молодь театральними засобами висловила обурення щодо порушень своїх конституційних прав з боку влади. Вони згадали свавілля міліції, негідне ставлення міської влади до громадян. Виступили проти цензури і переслідування журналістів. Все це відбулося в Харкові, і за цією акцією на площі Конституції спостерігала міліція. Сьогодні все відбулося спокійно і мирно. Там побував також наш кореспондент Назар Ковальчук.
Журналісти, в них написано «Вільні ЗМІ».
Іван Омелян, режисер і ведучий перформансу хлопцям і дівчатам, активістам молодіжного руху «Спротив», роздає ролі і реквізит. Бачу паперову маску ката, сокири, є матузки і кілька орденів «Герой України», бутафорські гроші. Серед дієвих осіб вистави – виконувач обов'язків міського голови Харкова Геннадій Кернес, міліція, вчителі і лікарі, журналісти. Є у виставі персонаж не гарант.
Просимо всіх долучитись до акції.
Плакати розгорнуті, актори готові. На площі Конституції молодь виступає проти нехтування Конституцією.
Вони рубали ваші права.
А ось як провели громадські слухання міські посадовці на чолі з виконувачем обов'язків мера Геннадієм Кернесом. Тоді до зали, де проходили дебати, потрапили передусім люди, на яких своїм адміністративним ресурсом без проблем може впливати міська влада. Це переважно медики, вчителі і соціальні працівники.
Хто з вас, шановні, за те, щоб ми порубали вщент парк Горького і збудували там дорогу? Голосуємо.
Ми за.
Бачите, Романський підтримує міську владу. А хто за те, щоб продати вщент свої конституційні права і буде так само, як в Росії, як в Білорусі? Хто підтримує?
Ми за.
І ніхто не виступає проти.
Один із координаторів молодіжного руху спротив у місті Харкові Іван Омелян разом з учасниками акції театральними засобами демонструє ставлення влади до журналістів. Зокрема, як неугодних представників українських ЗМІ правоохоронці скручують і валять на землю.
Більше на камеру працюйте, пане Негаранс.
Від імені влади найзавзятіших міліціонерів, посадовців і усіх тих, хто причетний до порушення конституційних прав українців, учасники перформансу нагородили орденами Герої України. Ну а справжні люди у погонах за всім дійством спостерігали в тіні дерев. Завершилася акція молодіжного руху спротив малюванням на асфальті поруч із обласним управлінням міліції жертв слідчих кабінетів.
Намалювати силуети двох людей, які загинули, і найбільш зараз резонансами. Це от Георгія Гонгадзе, силует студента Ігоря Індиго, якого вбили в Шевченківському відділку міліції в Києві. І намалювати третій силует і написати, хто харків'янин, хто буде наступним з цих жертв. Можливо, це буде харків'янин.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
А чи ваші конституційні права порушували коли-небудь? Про це запитали ми у перехожих Києва і ось що почули.
Я студент, мої конституційні права не порушуються. Звичайно, хотілося б чогось кращого, але на даний момент я думаю, що ситуація в Україні кращою, можливо, не буде, оскільки уряд, який був, такий і залишився. Тобто одне, що я можу чекати, це зміни повністю уряду.
Звісно, що порушується. Тому що всі кругом, якщо треба, то беруть, уже всі в конвертах дають, бояться налогу чи ще що.
Ну, на гідну зарплату, мабуть, порушується, на все інше не порушується. Розмір моєї зарплати не є гідним. Ну, тому що люди моєї кваліфікації і, ну, приблизно на моїй посаді за кордоном в рази більше отримують, ніж я. Я викладачем в університеті працюю.
Порушується. Наприклад, на роботі. Ми не маємо права нічого сказати.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і у нас далі такі теми. Киргизстан стане першою парламентською державою у Середній Азії.
Ошол иликте болгондо, ошондо билнетте бул чыннан эле кимдин күнөөсү бар экен.
Чому представник відомого міжнародного фонду підтримки демократії ледве не став персоною нон грата в Україні?
Це тільки був постанова, що не заборонено в'їзд і підпис від пограничника там по лісбурі. І я вже сказав, я не зрозумів, які причини.
Що спонукає російських дітей до самогубства, дізнаємося ми.
Він був дуже збуджений. І от він за все хватався. От, у нього так боліла голова. Во-первых, він ходив в чорних очках.
Про це і більше за хвильку.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» ОБСЄ назвало успішним референдум у Киргизстані про нову конституцію, який пройшов у неділю. Тепер Киргизстан має стати першою парламентською державою у Середній Азії. Натомість Росія попереджає про ризики нової політичної системи, якою можуть скористатися екстремісти. Більше про це Мар'яна Драч.
Близько 90% учасників референдуму у Киргизстані підтримали зміни до Конституції, які зменшують повноваження президента. Такі попередні дані наводить киргизька влада. У голосуванні, що відбулося лише через два тижні після кривавих міжетнічних сутичок, взяло участь майже 70% виборців. В результаті насильства на півдні Киргизстану загинуло щонайменше 270 осіб, і ще 400 тисяч, переважно етнічних узбеків, стали біженцями. Незважаючи на складні обставини, киргизька влада змогла створити умови, необхідні для мирного проведення референдуму, заявила сьогодні в Бішкеку місія спостерігачів Організації з безпеки і співпраці у Європі. Відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, голова місії Боріс Фрлец заявив:
під час голосування було чимало недоліків, я би сказав, не було повної відповідності міжнародним нормам і внутрішнім законам. Тим не менше, з огляду на високу явку і результат, цей референдум, безперечно, треба визнати дійсним.
ОБСЄ сподівається, що Киргизстан зможе усунути недоліки до парламентських виборів, які заплановані на осінь. Референдум також легітимізував перехідний уряд, який прийшов до влади в Бішкеку в квітні, після протестів, в результаті яких був змушений розпрощатися з владою і виїхати з країни президент Курманбек Бакіїв. Голова тимчасового уряду Киргизстану Роза Отунбаєва повідомила, що тепер, після скромної, як вона сказала, інавгурації на посаду президента, займеться формуванням нового уряду.
Уряд не буде мати додатку тимчасової світовій практиці. Такі уряди називаються технічними.
Роза Отунбаєва вважає, що в результаті референдуму її співвітчизники поклали край ері авторитарного правління, яким поруч із корупцією та кумівством відзначилися обидва попередні лідери Киргизстану. Натомість президент Росії сумнівається, що нова модель правління у Бішкеку буде ефективною. Дмитро Медведєв сказав, що не зовсім розуміє, як у Киргизстані працюватиме парламентська республіка.
Не превратиться ли це в череду?
Чи це не перетвориться у низку безкінечних проблем, перетасовок у парламенті, безконтрольного переходу влади з одних рук до інших? І зрештою, чи це не буде сприяти приходу до влади сил, які матимуть екстремістську спрямованість?
Остаточні результати конституційного референдуму в Киргизстані мають оприлюднити пізніше цього тижня. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Свобода сьогодні. Україна стає все більш віддаленою від демократичних стандартів. Таку характеристику стадію президентства Віктора Януковича нещодавно почули журналісти від голови представництва фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге. Днями пан Ланге сам переконався в цьому на власному досвіді. В суботу його ледве не депортували з України. Зрештою, в Україну Ланге таки в'їхав завдяки послам Німеччини і Бельгії, які буквально штурмували Службу безпеки та Міністерство закордонних справ України. Але все це вже сталося після того, як він 10 годин поспіль просидів у Бориспільському накопичувачі. Чому представник відомого Міжнародного фонду підтримки демократії ледве не став персоною нон-грата в Україні, Ніко Ланге розповів Радіо Свобода, а розмовляла з ним Богдана Костюк.
Прикордонники ми сказали постанову, що заборонено в'їзд України для Ніко Ланге, і що я не можу приїхати, і що вони мають мені депортувати наступний день в Париж, тому що я від Парижа приїхав в Україну. Причини не об'яснили. Це тільки був постанова, що заборонено в'їзд, і підпис від пограничника там в Борисполі. І я вже сказав, я не зрозумів, які причини, тому тільки був можливість намагатися з посольством і з політичними контактами з керівництвом фонду і з політичними контактами з Берліні і з Брюсселі вирішити це питання.
На вашу думку, чи це була якась провокація конкретно проти вас, чи це було справді непорозуміння?
Оскільки я зрозумів, це було недорозуміння, і я зрозумів, що німецькі і українські інститути разом пояснили це недорозуміння, і що зараз ця проблема вирішена.
Чи ви отримали якісь офіційні чи письмові, чи усні вибачення від СБУ, чи від прикордонної служби України?
Я нічого офіційного не отримав.
Повідомив голова представництва фонду Конрада Аденауера
Ніко Ланге. Тим часом, за інформацією посольства Німеччини в Україні, Міністерство закордонних справ ФРН вимагає від України офіційних роз'яснень інциденту. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше місяця тому у Львові правоохоронці затримали трьох працівників податкової, зокрема і сестру народного депутата Андрія Парубія, за підозрою в намаганні отримати хабар. Однак досі кримінальні справи проти податківців не порушені. Фактично ці особи і не підозрювані. Міліція має понести відповідальність за затримання і приниження честі і гідності як парламентаря, так і його родини. Про це Андрій Парубій заявив сьогодні Радіо Свобода, а розмовляла з ним Галина Терещук.
20 травня Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом намагання отримати хабар. Оскільки подібна справа може тягнутися роками, тому адвокат сестри народного депутата ініціюватиме цього тижня зустріч зі слідчими, щоб поставити крапку у цій історії. За офіційною інформацією прес-служби УМВС у Львівській області, 18 травня правоохоронці затримали трьох податківців за підозрою в отриманні хабара на суму $2000. Міліція стверджує, що вони вимагали гроші у підприємця за вирішення певних питань у податковій. Однак львівський бізнесмен подав заяву в УБОС, у якій і вказав посади трьох працівників, які вимагали від нього гроші. Але на гарячому податківців не впіймали. Пачку грошей правоохоронці знайшли в приміщенні туалету податкової. Трьох працівників податкової адміністрації, чиї посади були вказані у скарзі підприємця, правоохоронці і затримали на кілька годин. У ситуацію втрутилася адміністрація президента. Податківці відпустили, усі троє потрапили в шпиталь. Олена Парубій, сестра народного депутата, сьогодні і далі перебуває на лікарняному. Її робочий кабінет опечатаний, розповів Андрій Парубій.
Офіційно юридично вона не може подати на скасування цієї справи в суд, бо вона не відкрита проти неї. Проти неї жодних дій не вчиняється.
Справу щодо затримання сестри Андрій Парубій називає провокацією з метою політичного і психологічного тиску на нього. Оскільки 14 травня прокуратура Києва порушила кримінальну справу проти нього і Юрія Гримчака за підозрою у втручанні в діяльність як спікера парламенту, так і інших депутатів з метою не допустити ратифікацію угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. Днями парламент відмовив Генпрокуратурі позбавити обох депутатів недоторканності.
І тепер будь-якого дня ця справа може бути знову внесена в Верховну Раду. Це може бути такий спосіб і механізм проби психологічного тиску.
Львівські правоохоронці, як і прокуратура, сьогодні утримуються від будь-яких коментарів у справі сестри народного депутата. Мовляв, усі матеріали перебувають у Генеральній прокуратурі. Головний міліціонер області Михайло Цимбалюк, який раніше коментував затримання податківців, сьогодні обіймає посаду голови Тернопільської обласної адміністрації. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Російські батьки, вчителі та соціологи б'ють на сполох. В Росії зростає кількість самогубств серед дітей та підлітків. Перерахунку на душу населення російські діти вдвічі частіше накладають на себе руки. Що ж змушує цих дітей кидатися з вікна чи братися за зброю? Дізнавалася Марія Щур.
4 місяці тому ця справа була у заголовках головних російських новин. Тоді Саїд Фехрідінов викинувся з вікна московської квартири, де жили його батьки. Йому було лише 10 років. Батьки кажуть, що його довело до цього знущання однокласників із кадетської школи, де він вчився. Фахівці говорять, що у випадку Саїда та у випадку хвилі інших дитячих самогубств йдеться про проблеми, з якими російське суспільство ще не навчилося боротися. Як розповідає батько Саїда Раміль, хлопчик з 7 років хотів бути солдатом і страшно тішився, коли потрапив у кадетську школу героїв Севастополя, що була поруч із квартирою батьків. Протягом перших 3 років вчителі його хвалили, говорили, що хлопчик прекрасно працює у колективі і добре вчиться. Але Саїд ставав дедалі більш нещасним. За кілька тижнів до самогубства хлопець потрапив до лікарні, бо його страшно побили.
На голові шишки. Єлі ходив, по стінці підійшов до мене.
На голові у нього були гулі, він міг ледве ходити. Він підійшов до мене, тримаючись за стінку, і тільки повторював: «Тату, вони мене вбили». Він повністю змінився. Ми зрозуміли, що з ним сталося щось непоправне.
Він був зовсім інший чоловік. Видимо, зрозумів, що з ним відбувся непоправимий.
Батьки Саїда вважають, що хлопчика переслідували через його національність і релігію. Крім того, вони звинувачують одного з вчителів у тому, що він сексуально зловживав їхньою дитиною. Школа відкидає ці звинувачення.
Щоб не стало причиною самогубства Саїда, російські психологи кажуть, що ці причини з'являються у Росії занадто часто. Як звертає увагу дитячий психолог Олександр Шадура, діти, що піддаються насильству, не мають до кого звернутися.
На жаль, немає системи, яка працювала на виявлення та профілактику насильства над дітьми. Вона будується, громадські організації це роблять, але поки її немає.
Психологи не зобов'язані інформувати соціальні служби про зловживання дітьми. Вони також побоюються, що якщо вони повідомлять про це міліції, то дитина ще більше постраждає через їхні необережні дії. Крім того, у Росії немає соціальних працівників, які могли б допомогти проблемним родинам. Щороку 2,5 тисячі російських школярів прощаються з життя. У перерахунку на душу населення це вдвічі більше, ніж у розвинутих країнах. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі йдуть далі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто.